Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Китап укырга яратасызмы? Күпләрегез яратадыр мөгаен. Укыган саен китап синең якын дустыңа әйләнә. Син күбрәк беләсең, фикерләү сәләтең арта бара. Күренекле язучы Ибраһим Гази да китап ул кешенең уйларын чагылдыра торган сирәк могҗизаларның берсе дип язган. Чыннан да шулай. Китап бакча, андагы язулар шул бакчаның гөлләре дип язган Каюм Насыри. Кем укымый, шул бер нәрсә турында да уйламый. Белем алуның иң яхшы юлы уку. Тиеннәрдән сумнар җыелгандай, укылган бертекләрдән белем туплана. Китап чыннан да белем чишмәсе ул. Китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Бала чакта китап укудан да күңелле нәрсә юктыр. Бигрәк тә ул китапта сиңа таныш хәлләр турында язылган булса, аны кат-кат укыйсы, алар турында иптәшләреңә сөйлисе, шигырьләрен күңелдән ятлыйсы килә. Һәр кеше китапны үзенең иң якын дусты итеп күрергә тиештер. Китап канатлы бул. Китап үзенең канатына утыртып, сине әллә кайларга сәяхәт иттерә. Китап әнә шундый могҗизалы нәрсә ул, дуслар. Дөньяда иң зур китапханә Россия дәүләт китапханәсе. Аның шүрлекләрендә 22 миллион китап бар. Аларны төзеп кую өчен дә 10 километр озынлыктагы киштә кирәк булыр иде. Дөньядагы иң кечкенә китапханә Хиндстанның Амритсар шәһәрендә. Кыйммәтле мәрмәрдән салынган, бакыр һәм алтын белән бизәлгән бу китапханәдә бары тик бер генә китап саклана. Үзебезнең милли китапханәбез дә күп китапханәләргә үрнәк булырлык бай һәм яхшы җиһазланган. Яңа мәгълүмати технологияләр кертелүе белән дә китапханәдә үзеңне иркен хис итәсең. Балалар, яшүсмерләр өчен аерым мәйданчыклар, күргәзмәләр кую өчен аерым заллар, төрле форматтагы мәдәни чаралар үткәрү өчен дә урыннар каралган биредә. Татарстан, татарлар тарихы, мәдәнияты турында мәгълүмат туплый торган бердәнбер урын ул безнең китапханә. Биредә 3 миллион ярым китап саклана. Шуларның 110 меңе татарча, 80 меңе чит телләрдә, калганнары урыс телендәге басмалар. Борынгы бабаларыбыздан калган кулъязма китапларның саныгына да 2700 ләп исәпләнә. Бу зур байлык. китапханәгә барып, китаплар белән кызыксынганыгыз бармы? Әгәр дә юк икән, бүген үк берәр китап алып кайтып укырга тырышыгыз. Сез чыннан да үзегезне бәхетле итеп тоярсыз. Чөнки китап сезгә мең төрле сер сөйләр, моңарчы белмәгән нәрсәләрне ачырсыз, гыйлем дөньясына кирип чумарсыз. Ә менә гади авыл җирлегендә яхшы җиһазландырылган китапханәләр алай күп түгелдер әле. Теләче районы Иске Җири авылында яхшы җиһазландырылган, яңа китаплар белән байытылган китапханәдә балалар өчен төрле уен мәйданчыклары да бар. Без дә балалар белән аралашып, аларның китап белән дуслыгы турында да сораштык. Әйдәгез, Теләче районы Иске Җири авылы балалары белән бергәләп танышыйк.
Гөләүдән изге бит ул китап китапханасы. Үзеңә тата күңелле әллә китап, әллә журнал, әллә китапханасы.
Әле укый белмәсәк тә туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай бабай бүләге иң гүзәл бер җыр дибез. Әкиятләр укый укытылар, без ачыла, су ана шүрәләр безнең дуслар барысы да.
Белем бәхет ашкышы, дәрәҗәнең башкышы икән без беләбез, шуңа монда киләбез. Күп сорауга җавапларны без китаптан табабыз. Китап укып арып китсәк, бераз уйнап алабыз. Безгә монда бик күңелле, безгә монда бик рәхәт. Мондый мөмкинлекләр өчен барыгызга зур рәхмәт.
Мин Салават Салихов, бу авылда тудым, бу авылда яшим, монда белем алам.
Китапханәгә кердегез. Китапханә белән дусмы син?
Әйе, мин бик яратам китап укырга. Библиотекага киләм.
Әңгәләрең бармы сеңгәләрең?
Әйе, без 4 малай семьяда. Минем өченем бар.
Алар да китап яратамы?
Әйе, икесе бай карага ярата, әле берсе кичкенә, әле бер яшькә.
Мәктәптә ничек укыйсың?
Гел әйбәт укып булмый.
Нишләп? Иң яраткан фәнең нинди?
Физкультура.
Ярый, рәхмәт.
Мин Адел Насибуллин.
Шушы Иске Җири авылында яшисең инде, әйме?
Әйе.
Ничек уку әйбәтме?
Әйе.
Нинди фәннәрне бигрәк яратасың?
Мин яратам математика һәм физкультура.
Китапханәгә еш йөрисеңме? Яратасың китап укырга?
Яратам укырга.
Энеләрең, апаларың, абыйларың юкмы?
Бар, абый.
Ул да китап укыймы?
Әйе.
Ничәнче сыйныфта укый ул?
Ул сабада.
Нәрсәлеккә укый ул?
Төзүче.
Сез татарча укыйсызмы мәктәптә?
Татарча.
Сезнең белән дә танышыйк әле кызлар.
Минем исемем Зәриня.
Шушы Иске Җири авылында яшисең инде, әйме?
Юк, мин Теләчедән килдем.
Теләчедән килдең?
Кунакка.
Ничәнче сыйныфта укыйсың син?
6-нчы Б.
Татарча укыйсызмы?
Төрлечә.
Рус мәктәбедер инде сезнең.
Әйе.
Ничек укыйсың?
Әйбәт, бишләргә генә.
Каникулда ничек уздырдың?
Библиотекага барып.
Китаплар яратасың,
димәк.
Ниндирәк авторларны күбрәк яратасың? Татар авторларымы, рус авторларын күбрәк укыйсыңмы?
Рус авторларын күбрәк укыйм.
Менә киләчәктә татар авторларында күбрәк укыйммы?
Ярар.
Ярар, уңышлар сиңа. Сине белән дә сөйләшеп алыйк әле. Кем исемең?
Алида Иргалиева.
Син шушы Иске Җири авылыннанмы?
Әйе.
Укуың ничек?
Бишегә генә.
Менә каникул узып китте инде. Ничек уздырдың? Авылда гына булдыңмы?
Әйе.
Бигрәк тә нинди фәнне яратасың син?
Татар теле.
Яра, китап укырга яратасың?
Әйе.
Нинди авторларны укыйсың?
Төрле.
Менә монда кызлар тагын бар икән әле. Исемең ничек?
Зәйнәп Вәлиева.
Ничәнче сыйныфта укыйсың?
3-нче.
Укуың әйбәтме?
Әйе.
Китаплар яратасыңмы? Укыйсың китаплар?
Әйе.
Яра, китап укырга кирәк, шулай бит?
Әйе.
Телефоннар белән уйнап утырмыйсың инде?
Әзрәк.
Әзрәк уйныйсың. Авылда эш күпме сезнең?
Юк, без хәзер әбиләрдә аланда торабыз.
Ярар, сиңа уңышлар телим. Әйбәт кенә укыйммы?
Азалия Илнуровна.
Син шушы авылданмы?
Әйе.
Синең иң яраткан фән нинди? Иң яраткан фәнең?
ИЗО.
Рәсем ясарга яратасың? Ярай, берәр җирдә катнашканың да бармы әле? Күргәзмәләрдә?
Әни йөртәсе килә, әле кая.
Әле уйлап бетермәдең, әйме? Ярар, уңышлар сиңа.
Бу авылда яшәүче балалар китапханәгә дә йөри, язучы шагыйрьләребезнең иҗатларын да яратып өйрәнә һәм тырышып укыйлар да. Ә без аларга бары тик уңышлар теләп калыйк. Китап киңәшчең синең, дустың, ярдәмчең синең. Ул хөрмәткә бик хаклы. Кадерлә син китапны.
Бар мине дускаем, иң якын.
тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Ә хәзер иң нәни җан ияләре микроблар турында сөйләшеп алыйк. Микроб ул бик кичкенә тере организм. Бу исем белән без бактерияләрне дә, вирусларны да, нәни гөмбәләрне дә атыйбыз. Бактерияның барлыгын 17-нче гасырда ук Антони Левингук исемле галим аша. Шул чордан башлап микроблар турында бик күп языла һәм алар хәзер дә өйрәнелә. Микроблар тереклекнең башы. Озон катламы һәм атмосфера булмаса, кояштан килгән ультрашәмәһә нурлар теләсә кайсы ДНКны юкка чыгарырга сәләтле. Әмма микроблар хәйләкәр затлар, чөнки аларның кайберләре әллә нинди шыкыр шыңгылларда тереклек иткән, караңгы вулканнарда яшәп, анда водород белән тукланганнар. Бактерияләрнең файдалы икәнен дә онытмыйк әле. Мәсәлән, нәкъ менә бактерияләр ширемәләрне минераль матдәләргә әйләндерә. Бу матдәләрне аннары үсемлекләр тамырлары белән туфрактан үзләренә сиңдерә. Туфрактагы микроблар азотны йотып, азотлы кушылмалар бүлеп чыгара. Нәтиҗәдә туфрак азот белән байый. Бу исә уңдырышлыкның артуына китерә. Микроблар турында бер ничә кызыклы факт әйтеп үтик әле. Алар судан башка яши алмый. Микроблар бик каты суыкка да чыдыйлар. 200 градустан түбәнрәктә дә исән калалар. Микробларны 20 сәгать буе суда кайнатсаң да исән калалар икән. Һәр кешедә якынча 2 килограмм микроб яши. Менә шундый кызыклы күзәтүләр сезгә, дуслар. Булар сезгә белемегезне арттыру өчен дә ярдәм итәр.
Why some of that, why some of that? Silence!
Көмеш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мұхарир Дания Ғанеддинов әзірләді. Оны алып барды. Сізге оңышлы оқу атнасы тілеп, келесі әкшәмбіге қадар сау болашабыз. Сәлемәт болығыз, дуслар!